Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын 15 январь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Салдыдагы уктурууда апта ичинде болгон Казакстандагы соңку окуяларга кеңири кайрылабыз. Ошондой эле эл үнү рубрикасы күтөт.
Интернетке тараган видеолордун биринде Алматы облусунда бүтүндөй бир үй бүлөнүн тажиясын көрүүгө болот.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Атайын кызмат Ороз Айым Нарматова дипломуна байланыштуу иш боюнча суракка чакырылганын маалымдады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, Жогорку Кеңештин депутаты Ороз Айым Нарматованын суракка чакырылышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеме парламентке шайлоо өткөн учурдагы текшерүү иштеринде Нарматованын окууга которулушундагы мыйзамсыздык жөнүндө маалымат түшкөнүн билдирет. Тагыраагы атайын кызмат ал 2013 жылы орто кесиптик билим берүү мекемесинин диплому менен Жалал Абад мамлекеттик университетине дароо 3-чү курска кабыл алынганын мыйзамсыз деп эсептейт. Буга байланыштуу аталган университеттин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат мындан сырткары Ороз Айым Нарматова окуу жайга жасалма диплом көрсөткөн болушу мүмкүн деген маалыматты текшерип жатканын кабарлайт. Буга байланыштуу да кылмыш иши козголуп, териштирүү уланууда. Мекеме окуу жайдын архивинен Нарматовага тиешелүү документтер табылбаганын билдирет. УКМК ошол себептүү анын жогорку билими тууралуу диплому жана анын окууга кириши мыйзамсыз болгон деген маалыматты келтирүүдө. Мекеме ошондой эле тиешелүү экзамендерди тапшыруу учурунда Нарматова Орусияда жүргөнүн, өзү катышпаганын буга далил болуп берерин кабарлайт. Атайын кызмат мына ушул иштердин алкагында Ороз Айым Нарматованы күбө катары суракка чакырылганын маалымдайт. Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Ороз Айым Нарматова 14 январда Улуттук коопсуздук комитетине суракка кирди. Мунун алдында ал тергөөчүлөрдүн чакырган себебин билбей турганын айткан болчу. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров Ороз Айым Нарматованын атайын кызматка суракка чакырылганы тууралуу комментарий берип жатып, соңку окуяларды Бүтүн Кыргызстан партиясына карата кысым катары сыпаттаган. Мадумаров өзү да кечээ башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын президенти Джо Байденге жана Орусиянын президенти Владимир Путинге 3 тараптуу жолугушуу өткөрүүнү, болбосо видео формат аркылуу сүйлөшүү өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу жума күнү Украин президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак кабарлады. Анын айтымында Зеленский өз демилгесин Байденге айтты, качан айтканын тактаган жок. Андрей Ермак америкалык өнөктөштөр бул сунушту кызыгуу менен кабыл алышканын белгилеп, орус тараптан эч кандай реакция боло электигин кошумчалады. Москва азырынча бул демилгени комментарийлей элек. Зеленский Донбасстагы конфликттерди, Крымдын аннексиясын жана башка маселелерди талкуулоо үчүн Владимир Путин менен жолугушууга даяр экенин буга чейин бир нече жолу жарыялаган. Путин да аны менен жолугушса болорун айтканы бар. Президент Владимир Зеленскийдин сунушу Украина менен Орусиянын чек арасындагы кырдаал курчуган мезгилде айтылып жатат. Орусия чек арага жакын жерге 100 миңдей аскерин жана техникаларын жайгаштырып, батышка Украинанын НАТОго кабыл алуудан баш тартуусун талап кылып жатат. Батыш тарап Украинаны эгемен өлкө экенин, ал каалаган уюмга кирүүгө укугу бар экенин айтып жатат. Бул арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москванын батышка карата сабыры түгөнгөнүн маалымдап, коопсуздук кепилдиктер боюнча талаптарга кагаз түрүндө жоопту бир апта күтүшөрүн айтты. Бул тууралуу ал 14 январда жылды жыйынтыктоочу басма сөз жыйынында билдирди. Ал бул аралыкта жооп болбосо, Орусия кандай кадамга бараарын тактаган жок. Соңку аптадагы Батыш менен Орусиянын жолугушууларында орус тарап койгон коопсуздук кепилдиги тууралуу талаптар топтому каралды. Москва аскердик альянска НАТО чыгышка карай кеңейбеши керек. Орусиянын чек арасына жакын аймактарда ракеталарды жайгаштырбоого тийиш жана 1997 жылкы чек арасынан сырткаркы аймактарда эч кандай машыгууларды чалгындоо операциялар өткөрбөшү керек деген талаптарды койгон. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин агасынын уулу Самат Абиш өлкөнүн Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматында калды. Бул тууралуу аталган мекеменин сайтында чыккан маалыматта айтылат. 7 январда жергиликтүү басылмалар укук коргоо органдарындагы өздүк булактарга таянуу менен Самат Абиш Алматыда кармалганын жазышкан. Анын артынан эле атайын кызмат бул маалыматты төгүндөп чыккан. Самат Абиштин кармалышы тууралуу маалымат Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимов кармалган жылдан кейін чыққан. Масимов 6 январда аталған қызматтан алынып, ошол эле күнү кармалган. Ага алгач мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылган, кийин бийликти басып алуу беренеси кошулган. Бишкекте индустриктүү жарандын өлүмү иликтене баштады. 14 январда Ибраимов көчөсүндөгү көп кубаттуу үйлөрдүн жанынан эркек кишинин сөөгү табылды. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда, маркум 1962 жылы туулган индустриктүү Кыргызстандын жараны экени аныкталды. Азыркы тапта анын өлүмүнүн себептери иликтенип жатат. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 10,000 жакын индиялык студенттер билим алары белгилүү.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18 градус жылуу, Таласта 11-16 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалалабадта 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 3-8 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 16-18 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Соңку жумада негизги окуялардын баардыгы Казакстандын тегерегинде болду. Сөз кесиптешим Эльвира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөбүн сунуштайбыз. Бүгүнкү сөз толугу менен Казакстандагы кырдаалдын тегерегинде болмокчу. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Укук коргоочулар казак бийлигинен митингдерде жана тополоңдо каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин ачык жарыялоону талап кылып жатышат. Казакстандын өкмөтү соңку окуяларда 10,000 адам кармалганын билдирген менен канча киши өлгөнүн алегиче айтпай жатат. Ал арада социалдык тармактарда Казакстандагы башаламандыктын курмандыктарын аянычтуу тагдыры тууралуу түрдүү видеолор тарап жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Интернетке тараган видеолордун биринде Алматы облусунда бүтүндөй бир үй бүлөнүн тажиясын көрүүгө болот. Настоящее время телеканалы билдиргендей, бул үй бүлөдө күйөөсү, аялы жана 15 жаштагы кызы менен 8 январдын кечинде Талдыкорогон шаарында мерт болгон. Укук коргоочулардын айтымында алар аскерлерден токтогула деген буйругун укпай калышкан. Анан аскерлер ок аткан. Дагы бир видеодо Алматыда 12 жаштагы өспүрүм башына ок жеп кулаганы тартылып калган. Укук коргоочулар аныкташкандай, Камшыбек Султан 5 январдын кечинде апасы жана дагы 2 жакын тууганы менен дүкөнгө чыккан. Трагедия алар полиция бекетинин жанынан өтүп баратканда болгон.
Алар азык-түлүк дүкөнүнүн жанында турушкан, себеби ичкери киргизбей жатышкан. Бир маалда ок атыла баштаган. Султан бул салют экен деп видеого тартайын деп жатканда желкеге ок жеген. Ауезов РОВД-сынын чатырынан атышкан, чоңдор машинанын артына жашынышкан. Тайкем апамды Султанга жибербей кармап калган. Ал 15 мүнөттө жерде жатты. Ок атуудан улам анын жанына эч ким бара алган жок. Бир аздан кийин ага барышкан, бирок анын жүрөгү токтоп калган экен.
Деп билдирди Камшыбек Султандын бир тууганы. 12 январда Талдыкоргондо Алматыдагы башаламандык маалында каза тапкан Аслан Уалиевдин сөөгү да жерге берилди. 49 жаштагы Аслан 2 баланын атасы эле. Анын иниси Дархан Уалиев Казакстандагы таанымал жарандык активисттердин бири. Дархан агасынын дайынын таба албай 10 январда Алматыдагы өлүккананын алдына келгенде кармалган. Анын жубайы каза тапкан Аслан Уалиевдин келини Болбол Бердикожанова Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына айтып бергендей, кайнагасы 5 январда кечинде Алматыдагы эски аянтта жүргөнүн бир тууганына айткан боюнча дайынсыз кеткен.
Неше күндөн кийин арен дегенди таптык.
Айбо.
Алар жок кылып жиберген, айтор через знакомых ок дегендерди таптап тастаган экен ал моргтагылар.
Ошондо денесине ок тийген, э, кай жерлерине?
Эки жеринен ок тийген, жүрөгүнүн жанынан тийген жана шекесинен тийген.
Деп билдирди Болбол Бердикожанова. Казак бийлиги жер-жерлердеги нааразылык акцияларында жана Алматыдагы башталмандыкта канча жөн-жай тургун жана канча террорчу делген адамдар каза тапканын так билдирбей жатат. 9 январда маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты Саламатты сактоо министрлиги четке какты. Буга чейин кеминде 2 бала окуп кочканы, күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза тапканы кабарланган. Учурда укук коргоочулар каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин өз алдынча тактаганга аракет кылып жатышат. Ал тизмеде жайкын тургундар өлтүрүлгөнү ырасталган 17 учур катталды. Дагы бир топ адамдын дайыны чыкпай жатат. Ошондуктан Алматыдагы өлүккандын алдында жакындарын издеген адамдардын аягы суюла элек. 14 январда Алматыда жарандык активисттер соңку окуяларга байланыштуу көз карандысыз комиссия түздү. Укук коргоочулар тынч митингге катышканы үчүн кармалгандар кыйноого кабылганы тууралуу көп маалымат түшүп жатканын айтышууда.
Часть этих людей говорит о том, что их били и пытались.
Кайрылгандардын бир бөлүгү аларды сабап, кыйнаганын айтып жатышат. Экинчи бөлүгү эч кандай күч колдонулбаганын билдиришүүдө. Айрым адвокаттар абакка кирүүгө мүмкүнчүлүк болгонун айтышты. Бирок жалпысынан жактоочулар өздөрү укугун коргоп жаткан адамдар менен жолуга алышкан жок.
Вот своих подзащитных.
Деп билдирди укук коргоочу Галым Агалиев. Казак бийлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү 10 күн ичиндеги окуялар боюнча 10 000 ашуун адам кармалып 500 чукул кылмыш иши козголду. Алардын 44 террорчулук беренеси, 34 массалык башталмандык, 15 адам өлтүрүү беренеси менен ачылган. Алматынын полиция департаменти 7 адам изделип жатканын билдирди. Коңшу өлкөдөгү соңку нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башталмандык менен коштолгон. Бул окуялар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киришине жана Ак Ордодогу өзгөрүүлөргө жол ачты. Маселен, 2019-жылы Нурсултан Назарбаев президенттикти Касым Жомарт Токаевка өткөрүп бергенден бери иштеп келаткан айрым таасирдүү жетекчилер кызматтан кол жууду. Азырынча Назарбаев Казакстандагы окуяларга үн ката элек. Ал Нурсултанда экенин басмасөз катчысы жазганы менен 82 жаштагы экс-президенттин кайсы жерде кандай абалда экени бүдөмүкпойдон. Бейшембиден тартып жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери Казакстандан чыгып кете баштады.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери 13 январда Казакстандан чыгарыла баштады. Эл аралык укук коргоочу уюмдар казак бийлигин соңку окуяларда канча жайкын киши каза тапканын жашырбоого үндөп жатышат. Ал тапта коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Сөз Айнура Жеши кызында.
Тынчтык орнотуучу бирдиктүү күчтөрдүн Казакстандагы бөлүктөрү коюлган максаттарды аткарып бүтүп, техниканы жана жабдууларын Орусиянын аба космос аскерлеринин учактарына жүктөй баштады, деп билдирди Орус коргоо министрлиги бейшембиде. Буга чейин президент Касым Жомарт Токаев контингентти чыгаруу көп болсо 10 күнгө созуларын айткан. ЖКК миссиясынын алкагында Алматыдагы стратегиялык объекттерди кайтарган кыргызстандык 150 жоокер жума күнү кайтып келерин Кыргызстандын коргоо министрлиги маалымдады. Тынч митингдер тостополоң кан төгүү менен коштолгондо Токаев 5 январда тартип орнотуу үчүн деп аскердик блоктун контингентин жөнөтүүнү өтүнгөн. Суюлтулган газдын кымбатташына каршы өлкө түндүгүндө тутанган тынч акциялар башка аймактарга жайылып, кийин зомбулук менен коштолгон. Бирок казак бийлиги башалмандыктарда күч түзүмдөрүнүн бери дегенде 18 кызматкери курман болгонун билдирүү менен чектелип, канча жөн жай киши каза тапканын азыркыга чейин айта элек. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 12 январда кечинде жарыялаган билдирүүсүндө расмий Нурсултанды нааразылык акциялары менен тополоңдордо канча кишинин өмүрү кыйылганын жашырбоого, адам укуктарын бузууларды, анын ичинде күч органдары курал колдонгон учурларды адилет жана объективдүү иликтеп чыгууга чакырды. Уюм ошондой эле соңку 1.5 аптада кармалган кишилердин укуктарын сактоо керектигин эскертти. Бийликтин баш аламандыктарда каза болгон адамдардын саны жана өлүмдөргө алып келген жагдайлар жөнүндө үн катпай жатышын айыптайбыз. Карапайым эл арасындагы жоготууларга тиешелүү маалымат кечиктирилбестен ачыкка чыгарылышы керек, деп айтты Amnesty International'дын Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча директору Мари Стразерс. 9 январда 164 киши каза тапканы кабарланып, бирок кийин Казакстандын Саламат сактоо министрлиги техникалык ката кеткенин айтып, баштапкы сандарды төгүнгө чыгарган. Укук коргоочулар, активисттер курман болгон же дайынсыз жоголгон тургундар тууралуу өз алдынча маалымат чогултууга киришти. социалдык тармактардын бир топ колдонуучулары жакындарын жана тааныштарын издеп кайрылып жатышканы жөнүндө маалыматтар көп чыгууда. Ошондой эле активисттер, журналисттер кармалып кеткен учурлар тууралуу кабарланууда. 12 январдагы расмий маалыматка ылайык, соңку окуяларга байланыштуу 10 000 жакын киши кармалды.
Позиция вот этого, знаете, злого полицейского была.
Мени сөгүп сагып терроризмге, Алматыда болгон тополоң кыйратуулар үчүн айыпташты. Адамдарды мууздоо, балдардын өлүмү үчүн күнөөнү мага жүктөштү. Мен жүргүзгөн түз репортаждар көп тургундардын аянтка барып, нааразылыгын билдирүүгө, башаламандык уюштурууга жем таштады деген жүйөнү айтышты.
Площадь и протестовать и устроить массовые беспорядки.
Деп айтып берди Өскемендин жашоочусу блогер Александра Осипова. Шаршембиде казак лидери кандуу окуялардын чордонуна айланган Алматыга барганда курман болгон полиция кызматкерлеринин жана аскерлердин жакындарына көңүл айтты. Жергиликтүү расмий пресса маалымдагандай, Токаев сыйлыктарды тапшырып, мамлекет маркумдардын үй бүлөлөрүнө жардам берерин убада кылды. Президент өлкөнүн ири шаарына болгон террордук чабуулдун масштабын өз көзү менен көрүп, баа берүү үчүн барганын айтты. Бул тууралуу Токаевдин маалымат кызматы билдирди. 13 январда Павлодар, Батыш Казакстан жана Түндүк Казакстан облустарында өзгөчө абал режими алынды. Президент өткөн аптада адегенде Маңгыстау жана Алматы дубандарында, андан кийин бүтүндөй өлкө аймагында 19 январга чейин өзгөчө абал жарыялаган. Ал арада Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иш козголгону белгилүү болду. Масимовго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылып, 6 январда камакка алынган. Президент Токаев толкундоолорду артында чет өлкөлүк террорчулар турган мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атаган. Казакстандын демократиялык партиясы кыймылынын лидери Жанболат Мамай мындай аныктамага макул эместигин айтат.
Я на площади вот
бул эч кандай мамлекеттик төңкөрүш болгон эмес. Башынан эле саясий реформаларды талап кылган тынч митинг болгон. Назарбаевдин саясий сахнадан кетүүсү талап кылынган. 4-январда 30 000 кишинин арасынан мен бир да террорчуну көргөн эмесмин. Мен Назарбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн чагымчылдары тынч демонстрацияларды башкан нукка буруп кетишти деп эсептейм.
Назарбаева и его семьи.
Бир катар эксперттер соңку окуялар Токаев менен мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин айланасындагы адамдардын бийлик талашынан келип чыккан деген версияга ыкташат. Ал арада 13 январда туңгуч президент же эл башынын кичүү кызы Алия Назарбаева социалдык тармактарда жарыялаган постунда биринчи жолу кан төгүү менен коштолгон митинг акцияларды комментарийледи. Ал курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, бул окуялардан сабак алуу керектигин жазды. Атасына аймактардын жашоочуларынан маалыматтар түшүп жатканын кошумчалап, эл башыга көргөзүлгөн колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирди. Назарбаев өзү өлкөдөгү абалга байланыштуу билдирүү жасап, же элге кайрыла элек. Экс-президент акыркы ирет коомчулук алдына былтыр 28 декабрда чыккан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ошентип Казакстанда жай турмуш акырындап калыбына келүүдө. Башаламандыктан кийин көпчүлүк жеке дүкөндөр иштей баштады. Ири соода борборлору ачылууда. Бирок шаардагы бардык соода түйүндөргө кечки 7 чейин гана иштөөгө уруксат. Тополоңдо дүкөндөрү талкаланган ишкерлер эми полицияга арыз жазып, мародёрлорду табуунун амалын издеп жатышат. Казакстандык ишкер Темирлан Рахимжановдун Алматынын чок ортосунда чакан азык түлүк дүкөнү бар. Шаардагы ызы чууда анын дүкөнү толугу менен талкаланган. Темирлан тополоң башталганда мародёрлор менен кармашканын, бирок алар ээ жаа бербей бүлүң салганын айтат.
Начали выдергивать дверь, все выдернули они.
Алар эшикти талкалап киргенде мен туруштук бере баштадым. Алар спирт ичимдиктерин, тамекилерди сурашты. Мен дүкөн иштебейт дедим. Алардын көздөрү маңзат чегип алгандай кыпкызыл болчу. Эми бул үрөй учурарлык окуя эле болду. Мен аларга керектүү тамеки суу бердим. Алкоголдук ичимдиктерди таптакыр сатпайм дедим.
Все равно то что им надо было я им дал.
Темирландын айтымында ал Алматыдагы тополоңдо куралчан адамдарды көргөн эмес, бирок анын дүкөнүн тоноого аракет кылгандар кадимки таяк жана союлдар менен куралданышканын айтат. Дүкөн ээси мародёрлорго бычак менен тап берүүгө мажбур болгонун да жашырбайт. Ал эми Гүлнар Абишеванын чакан дүкөнү да Алматынын Назарбаев проспектисинде жайгашкан. Башаламандыкта анын дүкөнүнө кирип келгендер алгач банкоматтарды талкалап, кийин бардык спирт ичимдиктерин жана тамекилерди алып кетишкен.
видимо, думали, что есть, сорвали видеокамеры.
Алар дүкөндөгү коопсуздук камераларды жулуп алып, мониторду талкалап салса, эч ким көрбөйт деп ойлошкон окшойт. Андыктан алар бет каптарын чечип, ичимдик ичип, кадимкидей эле тамекилерди баштыктарына салып кетишкенин көрсөк болот. Негизинен тамеки анан алкоголдук ичимдиктерди көтөрүп кетишиптир.
Мени забрали алкогольную продукцию.
Дейт дүкөндүн ээси Гүлнара. Алматыдагы башаламандыктан чакан дүкөндөр гана эмес, ири соода борборлордо насибин алгандай. Анастасия Богер жетектеген борбор тополоңдо 2 жол тонолгон. Биринчи түнү мародерлор смартфон, компьютер жана башка жеңил желпи техникалардын баарын көтөрүп кетишсе, кийинки түнү алар көлөмдүү буюмдарды ташып кетишкен. Алматы шаары боюнча бул соода борборунун 18 филиалынын ичинен 5 гана аман калган. Бул соода түйүнү болжол менен 13,5 миллион доллардан ашык зыянга учураган.
Сломали на складе дверь.
Алар компанын эшигин сындырып киришиптир. Бардык чоң техниканы чыгарып кетишкен. Чыгара албай калгандарын талкалашкан. Дүкөн толугу менен талкаланган. Телевизор, техниканын баары сынык. Эмеректер талкаланган. Бүт дүкөн талкаланды.
Вырвали с корнями.
Алматыдагы эң ири Магнум супермаркетинин түйүндөрү да катуу жабыркады. Тополоң болгон күндөр 68 супермаркеттин 26-сына кол салуу болуп, анын 15 толугу менен тонолгон. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул соода түйүндөрүнө келтирилген зыян 25 миллион доллардан ашат.
Мы рассчитываем на поддержку государства.
Биз мамлекеттин колдоосуна ишенебиз. Анткени азык-түлүк коопсуздугун колдоо үчүн бардык дүкөндөрдү ачып, бааларды көтөрбөө үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз. Биз азык-түлүктү кымбаттатпай, былтыркы баада соода кылуудабыз. Мамлекет кандайдыр бир жардам көрсөтөт деген үмүтүбүз бар.
Дейт Магнум супермаркеттеринин менеджери Дмитрий Шишкин. Ал эми Казакстандагы башаламандык учурунда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Орто жана чакан ишкердикке таандык 151 жай бөлүндү. Алардын көбү Алматы, Чимкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылорда, Атырау, Актөбө облустарында катталган. Буга чейин ишкерлердин атамекен улуттук палатасы жалпы 1528 ишкердик субъектиси жабыркап, анын 1408 Алматыда экенин билдирген. Чыгымдын көлөмү 95 миллиард теңгеге жеткен айтылган. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктугуз. Бүгүн түрмөгүбүз толугу менен Казакстандагы акыркы окуяларга арналды. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Базаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, азаттык радиосунан угуңуз.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезек эми эл үнү рубрикасында азаттыкка кайрылган окурман угармандын арыз муңун, сунуш пикирин кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардан жооп алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адамдыктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Ламүдөн районуна караштуу Луговое айылынын тургуну Элнура Арымбаева кайрылган. Ал үйүнө жакын жерге газобетон чыгара турган ишкана курулуп, андан чыккан чаң, катуу добуш жашоодо тынчтык бербей жатканын, ал эми ишканадан тараган вибрация толкунунан улам турак жайда жаракалар пайда болгонун айтат.
Менин үйүмдүн жанына 2 метрге даже жетпейт го завод курулуп алыптыр. Газоблок чыгарган завод. 15 сотых жерде. Биринчиден өтө шумно болот да, күндүзү да кечкисин дагы, күнү түнү иштейт, тынчтык жок. Шум изоляция абдан катуу болот, как будто самолет учуп жерге кулап аткандай. Ал это обязательно. Экинчиден постоянно чаң болот. Үчүнчүдөн заводдун вибрациясы, техникалар иштегенде үйгө чейин келет. Ошо вибрациянын айынан менин үйүм азыркы абалда уже аварийный состояниеде болуп атат, потому что фундаментинен кетти трещина, стеналарынан кетти. Бул маселени чечип бериңиздер деп айыл өкмөткө кайрылгам. Айыл өкмөттөн кишилер келишти, комиссионный. Бирок заводдун ээси жок болгондугуна байланыштуу эчтеке маселе чечилбей кетти. Азыркы күндө заводдун шум изоляция чаң паңдарынан сырткары, заводдон чыккан отходтор биздин жанагы каналга төгүлүп атат, Атбашинский каналга төгүлүп атат. Это получается саркынды суулары да кетип атат да. Мусорлары токойлорго төгүлүп атат. Азыркы күндө бизнесмендерди текшергенге уруксат эмес деген президенттин указы чыккан турбайбы. Ошого байланыштуу алар кирип текшер алган жок. Только хозяиндар менен жолугабыз деди. Хозяин даже келген да жок. Ал жака бир эмес 3 жолу собрание болду, чогулду, элдин баары чогулду. Эч кимисинен ответ болгон жок. Текшерген организация, орган жок экен. Мыйзам жок экен. Иштебейт экен. Мен Садыр Нургожоевичке кайрылат элем. Бизнесмендерди текшерүүгө болбойт десе эле бүт баары тең текшербей жатышат да. Анын азабынан мен үйдө уктай албай калдым. Менин балдарым да уктабай калды. Мен баардык элдердин жалпы луговой элдин атынан ошо кайрылуу жасап атам да. Менин аты жөнүм Арымбаева Элнура Автандиловна.
Элнура Арымбаева айтып жаткан ишкананын курулуш иштерин жүргүзүп жаткан өкүлү Элдияр Акматовго кайрылганыбызда ишкана автоклавдык газобетон чыгарууну пландап жатканын, азырынча цех иштей электигин белгилеп, Луговой айылынын айрым тургундары менен бир мунасага келишкенин, айыл өкмөт уруксат бергенин, бирок Арымбаева менен сүйлөшүү мүмкүн болбой жатканын кошумчалады.
Мы изначально, когда с ней разговаривали, ал үйүн бизге сатмак болгон, биз ала турган болгонбуз үйүн. Определенный суммага балаганбыз. Кийин ал келип туруп эле анан кайра бизди шантажировать этип 3 эсе баана айтып атпайбы. 50 000 аласың, 60 000 аласың, болбосо мен сени үстүмө милицияга жазам, мынтем, антенди шантажировать этип атпайбы бизди. Жалпы ошол жердин 80-90% населениясын биз макулдугун алып, ал жерде местный население бизде иштеп атат на данный момент. Келип кетип иштегендер бар, которые 5 дней работают, анан 5 күндүк, 10 күндүктөр бар. Тургундар менен өзүбүздүн келишимибиз бар. Дошто биз ал жерде жол оңдоп беребиз, суусуна жардам бергенбиз. Ну и в дальнейшем да ошогон немелерди кылып турабыз деген биздин өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Ошо айылдын аксакалдары менен сүйлөшкөнбүз, мечит бар, мечит менен макулдашканбыз ал жерде. Биздин үстүбүздөн участковойлор келген, айыл өкмөттөн текшеришкен, айыл өкмөттүн уруксаты бар. Биз азыр толук кандуу баштай электр жумушту. Биз ушу 2 жыл, 3 жылдан бери только стройка менен гана жүрөбүз.
Юристтердин түшүндүрмөсүнө таянсак, добуш, газ жана вибрация тараткан ишкана айылдан бери дегенде эле 200 метрден 1 чакырымга чейин алыс аралыкта жайгашуусу шарт. Жашоочулардын пикиринде луговой айылындагы ишкана турак үйлөргө 2 метр алыс орун алган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде Элүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Чүйдүн Москва районунун борбору Беловодск айылынан Чувак Өмүрбеков WhatsApp номерибизге видео жиберген. Анда калкты Тейлөө борборундагы башаламан ызычу менен коштолгон элдин тыгынын көрүүгө болот.
Мен сени просим, мен 5 күндөн бери ушул жерде жүрөм, кире албайчы.
Азыр 104-чү очередтардан келип атат. Мына Москва району.
Угарманыбыз Чувак Өмүрбеков Беловодск айылындагы райондук калкы тейлөө борборунда документ алууну каалагандар күн сайын ушундай ызычуу коштогон кезек күтүп турууга аргасыз болуп жатканын айтып, район акимчилигинин мындай маселеден кабары барбы деген суроо жолдойт.
Москва районунда же паспорт бөлүмү мурун эле очерет болчу да, азыр да укмуш паспорт бөлүмүн ЗАГСы жанагы балдарга туулгандыгы тууралуу, күйөөлүк, үйлөнгөндүгү тууралуу документин берүү борборунун үчөөнү тең кошуп койгон. Аны алып барып туруп тетиги почтага алып барып туруп ошол жерге бириктирип салган да. Анан кийин бул жерде ар дайым очерет. Мына мисал үчүн жана туулгандыгы тууралуу күйөөлүк алыш үчүн кичинекей балдарын көтөрүп алып ошол жерде очередте турушат, апалары турушат ошол жерде очередте, мүмкүн эмес киришке. Ушуну маселени чечсе болот да. Мисал үчүн жанагы нике күйөөлүгү боюнча келгендер, жанагы балдардын туулгандыгы тууралуу күйөөлүгүн алганы келгендерди өзүнчө бир бөлмө кылып туруп ошол жака бөлүп койсо болмок да. Анан ал жерде Москва районуна телеком, анан почта, кыргыз почтасы бар, 2 здание бар. Ошол телекомдун зданиясына ар жакта турат, Ал жерде биринчи ташын арендага берип коюшкан, ал жерде каратестер занимается этет. Экинчи ташын арт жагынан кирме кылып коюп турган, угушума караганда ал жерде бильярд ойнойт экен да, телекомдун үстүндөчү. Мына бөлмө бар. Ал эми ошол Кыргыз телекомдун жетекчилиги берки почтанын экинчи ташында отурушат директори. Мына эми ошону бир бөлмөнү бир бириктирип чечип койсо болмок да, ушунучу. Акимчилик деле ошол жерге бир 2 мүнөт деле келет, ошону бир келип көз-көзү менен бир карап койсо жакшы болмок да. Мен Москва районунан чалып атам, фамилиям Өмүрбеков.
Биз бул кайрылуу боюнча Москва районунун акими Ниязбек Козуевке суроо жолдогонубузда калкты тейлөө борборундагы башаламандык элдин санын көптүгүнө жана тейлөө борборундагы кызматкерлердин жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Маселени көргөнбүз, бул баштап РОУ'ду деле анан статка көчүштү, анан бияка көчүштү. Бул жерде кичине жанагы зал ожиданиясын кылдык, жакында ачылышы болду. Но бирок действительно эл көп да. Жана тийиштүү жетекчилиги министрлигине дагы кайрылып письмо таштадык. Көйгөй эмнеден чыгып атат? Көйгөй мисалы кечке турат, очередь келгенде жанагы бир документи жок болуп калып атат. Кайра кетет. Ошондон эл көбөйөт, нарасыз болгону бир себеби дагы ошол болот да. Кире беришке жанагы справочный койсок. Ошол жерде сиз кезекте туруңуз, сиз мына документиңиз жок экен, муну алып келиңиз дей тургандай бир деңгээл ошондой бир кылсакпы деген дагы маселе болот. Бул маселе боюнча бир сотрудник сурап дагы кайрылып атабыз. Бул жума болбосо дагы наркы жумалардан ошол жетекчиликке чейин барып кирип айтсамбы деп атам.
Белеп кетсек, Чүй облусуна караштуу Москва районунун элинин расмий саны 103 000, ал эми анын 20 000ден ашууну Беловодск айылынын тургундары түзөт. Эл үнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине Бишкек шаарынан Эсеноман Аликеев пикирин калтырган. Ал парламенттин 7-чи чакырылышынын депутаттарына карата сунуш жолдойт.
Бир мандаттуу округдан шайланып келген эл өкүлдөрүнө айрылып кетет элем. Урматтуу эл өкүлдөрү, силер чоң жаңылышты кетирдиңер. Силер бир мандаттуу округдан шайланып келген элдик фракция түзүп туруп чыксаңар туура болмок. Ошондо силер көпчүлүк кылмаксыңар. Силерди карап турган эл силерге разы болмок. Бүгүнкү күндө силер элдин үмүтүн, элдин ишенимин бир фракцияга алмаштырып койдуңар. Урматтуу эл өкүлдөрү, силерде дагы убакыт бар. 3-чү болобу, 4-чү сессияңарда регламентиңерди жакшынакай кабыл алып алып, көпчүлүк фракциясын түзүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы бар. Мен силердин биринчи сессияңарды көрүп, силер элдин кызыкчылыгын эмес, өз кызыкчылыгыңарды колдой турган парламент болуп калды деп ойлоп калдым. Эчтеке болбой электе, жыйынтык чыга электе, фракцияларга бөлүнүп көпчүлүк топтоп өз билимиңерди орното элек деген арам иштер менен алек болдуңар. Силерде үмүт чоң болчу. Үмүт өлдү. Эл 30 жылда кыйналган, дагы 5 жыл кыйналат деген ойдо калдым.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала маектердин баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп: жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Ал эми жалпы Европа биримдигинде.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечке.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Казакстандагы окуялар өнүгүүдө. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында киргизилген жоокерлер Казакстандан чыгарыла баштады. Жума күнү кыргызстандык аскерлер дагы кайтты. Алматыда экинчи кыргыз жараны каза болгону белгилүү болсо, 4 кыргызстандык дале камакта. Казакстанда эмне болууда? Өзгөрүүнүн жел аргысы сезилеби? Бул окуялардын Кыргызстанга таасири кандай болот? Ушул жана башка суроолорго эксперттер талдайт берүүсүнүн соңку чыгарылышында жооп издедик. Бакыт Асанов алып барган талкуу обого 11 январда кеткен.
Саламатсыз ба азаттык угарманы жана көрөрманы. Программабызга тышкы иштер министринин консулдук кызмат департаментинин башчысы Азамат Имангазиев, мурдагы баш прокурор Аида Салянова, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев студиядан талкуубузга катышат. Мындан сырткары Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча баяндамачысы Мерхат Шарип дагы биз менен видео байланыш аркылуу байланышта. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына Казакстандагы соңку күндөрдөгү окуяларды Кыргызстанда дагы өтө тынчсыздануу менен көз салып жатабыз. Коңшу өлкөдөгү абал регионалдык коопсуздук маселесине айланып, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүн жөнөтүү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Мен алгачкы суроону Токон мырза сизге жолдойюн деп турам. Мына Казакстандагы соңку кырда алды. Байкоо салып жаткан адам катары сиз кандай баалап жатасыз? Бул эмне болууда? Кризистин аягы көрүнөбү?
Саламатсыздарбы дайыр жолу. Биринчи белгилеп кетчү нерсе, бүгүнкү кризис көп убакыттан бери чоюлуп келатат, өзүңөр билесиңер. Бул биз айтып аткан бүгүнкү кризис Жаң Өзөндөн башталган. Туура мындан 10 жыл мурун ошол Жан Өзөн окуясындагы биз билебиз, ошондо да бир топ адамдар курман болуп, бир топ камакка кеткен. Кийин мына жакында эле декабрда ошол 10 жыл болду ошол окуяга. Ошол окуянын 10 жылдыгынын да кандайдыр бир коомдук уюмдар, бейөкмөт уюмдар бир иш чара уюштурулгандан баштап, мына кийин анан ошол окуянын катышуучулары, алардын үй бүлөлөрү уже ушул 10 жылдыктын этегинде ошол өзүнүн ой пикирлерин баа берип атып эле анан жанагы
социалдык маселелери
анан өтүп кетти жана митингке газдан башталды. Эми бул газ деген бул баягы аякы тамчы болгон. А негизи мындай айтып келсе, бул көп учурдан бери саясий жана социалдык маселелердин чечилбей келгендигинен мына ушундай туңгуюкка барып казак өкмөтү, казак бийлиги такалып калды. Өз учурунда ошол мындан жаңы жылдын астында башталган деле тиешелүү иш чараларды өкмөт, жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары уюштуруп эле казак бийлиги иш чараны колдоп туруп, муну даже оорки кризиске жеткирбей алып чыкканга деле мүмкүнчүлүк болгон. Тилекке каршы өкмөт, жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары тиешелүү иш чараларды иштеп чыгара албай, мына ошон үчүн бүгүнкү оор абалга туш келип калышты.
Азыр Казакстанда өзүндө интернет байланышы, телефон байланыш жок болгондуктан соңку кабарлар алуу абдан оор болуп жатат. Биз менен ушул Прагадан түз байланышта Азаттыктын казак кызматынын журналисти Нурбек Түсүпхан дагы турат. Нурбек, азыркы учурда соңку кырдаал кандай болуп атат? Сиздер ушул маалымат алып жатасыздарбы? Алматыдагы ушул атайын антитеррордук операция жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды эле. Акыркы кабарлар менен бөлүшө кетсеңиз.
Казакстанда дал азыр Алматыда накты эмне болуп жатканын эч ким айта албайт. Бүкүл Казакстан боюнча әлеуметтік желілердің барлығы бугатталган, интернет мүлдем жок. Және шет елден, мысалы Прагадан, біз Қазақстанда жай нөмірлерге қоңырау шалып сөйлесе алмаймыз. Ешқандай байланыс жок. Әріптесім Қазақстандағы азаттық бюросының жетекшісі Қасым Аманжол мен жаңа бір жарты сағат бұрын ғана сөйлесіп үлгердім. Жолы табылып қоңырау барып қалды. Ол кісінің айтуынша, жергілікті билік Алматыда ішкі істер департаменті бүкіл халыққа, тұрғындарға қайта-қайта радио арқылы, SMS хабарламалар арқылы хабар таратып жатыр екен. Далаға шықпаңдар, үйде отырыңдар, операция антитеррорлық операция болып жатыр деп. Және ішкі істер департаменті бүгін хабарлапты, осы таңертеңнен бергі қазіргі уақытқа дейін ондаған адам, десятки человек дейді, ондаған адам, қарапайым азаматтар, простые гражданины деген сияқты ғой, солар қаза тапқан деді. Ол операцияны, бірақ нақты саны қанша екен, ондаған, ол 60 па, 50 ма, 10 ба, 90 ба, біз нақты санын білмей отырмыз қазір, ақпарат алу өте қиын. Әріптестерім де қазір, Алматыдағы әріптестерім де қазір үйде отыр. Жаңағы офиске келген жоқ, барлығы үйден жұмыс істеп жатыр.
Қазақстанның басқа аймақтарындағы қырды алғандай, Алматыдағы мындай чыңалған ауал жөнінде аздыр көптір мағлұматтар келіп жатады. Мысалы, батысындағы шо бұға чейін наразылық білдіріп шыққан Атырау, Ақтау, Маңғыстау сияқты аймақтарда.
Қазақстанның батысындағы наразылық әлі тоқтаған жоқ, жүріп жатыр. Мысалы, Жаңаөзен қаласында 15 мың адам сол жиналған бойынша ешқайда тарамай кетпей тұр, бірақ олар наразылықтарын бейбіт түрде білдіріп жатыр. Олардың наразылығы сол баяғы жаңағы саяси өзгерістер және саяси қудаламау, осы оқиғалардың соңынан кейін саяси қудаламаулар болмаса екен дейтін талап тілек. Ол туралы мен әріптесім Сания Төйкен осыдан бірер сағат бұрын Фейсбукте жазды. Ол қалай, оның жазбасы қалай Фейсбукке шыққанын да мен өзім түсіне алмадым, өйткені қайтадан қоңырау шалып әріптесімнің өзімен сөйлесе алмадым, ешқандай байланыс жоқ.
Орызбек мырзаға жолдайын деп жатам да, мына Тоқай мырза айтып өтпеді, себебі топ-толып бірнеше жылдан бері келе жатқан кризисінде өзі наразылықтың жиындысы болуда депші. Ал емі бүгінгі күндегі ошол ауалды жөнге салу бойынша қазақ билігінің әрекеттері жөнінде сіз нелерді айта аласыз? Мысалы, Жамаат Токоевтың келісім ұйымы маскерлерін кіргізуіні сұранды президент Тоқаев.
Ол жамааттық қауіпсіздік қызметінің күшіне таяныш үшін террористтер деген термин пайда болып қалды. Террористтер болсаң да, бұл қайсы террористік ұйым екені айтылыш керек. Террористік ұйымдардың барының аттары бар. Барлығы белгілі құқық қорғау органдарынан. Жалпы билікке қарсы шыққан елдің барын террористтер деген, бұл тура емес. Бандиттер деп те айтып отырады. Мұрда андай терминологиядан алыстап аттыл, анан жардам сұрағанға жақындап, қоңшыларменен кеңесіп, Москвамен ақылдашқаннан кейін ұшыл термин пайда болып қалды, анткені основания керек те, ЭКОДКБ-ның емелерін кіргізу үшін. Себебі дегенде, устав бойынша тышқы агрессия болғанда біз бір бірімізге жардам береміз деп андай келісім бар. Андан кейін де ішінде билікке қауіпсіздік болып қалған ұшырда жардам беру жөніндегі кейін кіргізілген бір жардамдар бар, бірақ бұл дағы мындай дайым эле іштей бербейді. Бұл емі басқа мәселеге өтіп кетпейлік, бірақ Қазақстандағы биліктің бұға барған қарғасы болып жатады. Себебі дегенде өзінің шамасы жетсе бұға барбайды эле. Қазақстан емі күшті мемлекет, армиясы, ішкі іштер органдары, атайын қызматтары бары, шо региондағы Өзбекстан, Қазақстандық ең күшті ұшыл екі мемлекеттіке. Демек, бұл жерде ОДКБ-ға да таянып, әрекет қылған қарғасы болып жатады.
Қырдал
ошон талап қылып, ошон үшін ұшыға барып жатады бұлар. Демек, ақуал баштағыдан да ғор.
Эми Қазақстандағы ауылға қайтып келсек, мына Алмаз мырза, мына тарихи параллельдерді келтіру болып жатады. Мысалы, сіз тарихшы қатары соңғы қырдалды жөнге салуының, ошо қоңшыларды шақырып, жаңағыдай сырттан көмек көрсетуден басқа қандай жолы бар? Мысалы, саяси диалог керек болчу деген сияқты дағы сұныштар айтылып жатпайбы? Бұл жағынан мысалы қазақ қоғамындағы қазақ саяси ауалын еске алуда сіздің көзқарасыңыз қандай?
Баңыз. Тарихи параллельдеп қалдыңыз. Бұл қазақтар бізге ең жақын бір туған қандаш тектеш елді. Ал елге аманшылық, тыңшылық қалайлы. Жаңа жамаат қауіпсіздік қызметташтық ұйымының шақырылатышының өзі бұл ішкі саяси кризисті, чыңалууну, бийлик талашууну, байлык талашууну тышкы жардамдын тышкы күчтөрдүн тең аскер күчү менен чечүү борборду Казандын тарыхында биринчи жолу болуп атат да. Биринчи жолу албетте тажиктерге биз жардам бергенбиз, кепил болгонбуз тыршыл. Ал кырдаал башкача болчу, анда башкача болчу. Анда ОДБКдан тигулардан суранган эмес, биз тынчтык орнотууга гана биз демил келебиз. А эми буна бул жерден бийликтин алсыздыгын көргөзүп атат да, бийликтин алсыздыгын. Биринчиден эгерде жанагы социалдык экономикалык чыңалуу болуп элдин нааразычылыгы күчөп атса, Орозбек айтканда атайын кызматтар ошонун баары тең карап туруш керек эле да, күрөө тамырын кармап ушундай чыга турганын билип 10 жыл деп болуп атса байкем айтканда так, анан ошону билбей жанагындай болуп күчөп кеткенин билбей калышынын өзү бийликтин алсыздыгы. Экинчиден террористтер каптап кирди деп атат, ушулар кол салды тыштан даярдан. Ал ошончо террорист кирип келип ушунча шаарды каптап басып акимияттарын алып атканга чейин билбей калып мына 2-3 күндөн кийин аныктама берип аткандын өзү дагы ошо бийликтин алсыздыгын кабар берет. Үчүнчүдөн эгерде өзүбүз баса албай калдык, анда жамааттык кызматташтык коопсуздук ЖККнун аскери менен басабыз деген өзү ал дагы бийликтин алсыздыгын кабарлап тастыктап турат атат. Анан президенти дагы азыркы бийлиги дагы келечекке чоң мындай тарыхта жаман атты болуп кала турган нерсеге жол ачып койду да. Ал аскер келип кетпей койгон учурлар да бар да, аны да ойлонушубуз керек. Мен кайсы өлкө жөнүндө айтып атканым түшүнүп атса керек.
Албетте, эми баягы Казакстандын ички иши болуп атат, чечимдер кайсы бир деңгээлде,
бирок иштен тышкы ишке айланды да. Биз аралашып чыгарып атабы, расмий кайрылдыбы, биз милдеттенмебиз барбы? Тем более биз казактар да унутуп калган, биз дагы эске албай жүргөн түйлүк достук жөнүндө келишимибиз бар. Биз милдеттенмебизди аткарабыз, коңшуң тынч, жаның тынч дегенге да барабыз. Бирок биз уже казактын буга чейинки билдирүүлөрдү карасаңыз, зордук зомбулукка барбагыла, казак акылман казак эли, казак бийлиги чечип алат деген мындай токтоо билдирүү жасап атпадык беле? Россия да ошентип аткан, баары эле ошентип аткан. Анан тигилер кайрылды, эми кийин иш аргасыз болуп калды.
Руслан мырза, мына жарандык диалог жана саясий агрессия жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Мисалы ушул кырдаалда Кыргызстандын бийлиги кандай позицияны карманышы керек сиздин көз карашыңызда?
Мына окуя, Казакстандагы окуя өзүнүн бийлиги үчүн дагы, жалпы казак коомчулугу үчүн дагы, биз үчүн дагы бир күтүүсүз болбодубу? Бирок ал жерде бир нерсени айта кетиш керек. Жана 10 жылдык деп жана өзүндө айтылды, бирок Казакстанда эксперттик топтор, ар кандай ушу аналитиктер бул жана өзүндөгү маселе толугу менен чечилбеген үчүн бул бир убакта ушундай жарылууга алып барат кайра деп, анткени ал жерде маселе чечилбей эле мындай тоңдурулуп койду да, тоңдурулуп койду. Анан кийин бул деген ушундай мына, бирок бул жердеги митингдер баары биринчи эмес да. Жана өзүндө мисалы азыр айтып бербедиби, Прагадагы казак азаттын кызматкери, башка областтарда, башка Алматыда такырып биринчи эмес да, баарынын баягы митингдердин уюштурулушу же болбосо элдин талаптары деле биринчи эмес. Эми биздин бийлик бир эң негизги балким нерсе, мунунан биз сабак алыш керек. Биз 3 революциядан сабак алган жокпуз тилекке каршы, бирок ушулардан биз жакшы бир биринчиден мындай баа беришибиз керек да. Казакстандагы болгон окуя, мен аябай эме болдум. Биринчи эле жаңы өзөндө талап чыкканда дароо эле эме деп койгон: жок, биз бааны түшүрө албайбыз, ал баа деген биздин себестоимостьтон эркин аябай нерсе, биз ошондой болот деп койгон. Бул жерде биз айтканыбыз болот, эл айта берет деп мындай бийлик бизде болгондой эле убагында мындай элге кулак аспай калган, укпай калган, мындай коомдон келе турган сигналдарды кабыл албай койгон жана кечеңдеп чечимди эмне кыларын билбей калган дагы, жана ошол бийликтин алсыздыгы да. Эми бийлик биз азыр жанагы бат эле эмне болоорун түшүнө элек да. Бул жерге картинага мындай баа бериле элек да. Бул эмне, төңкөрүшпү, бул революциябы, же бул элдин нааразычылыгы, кийилишүү? Дароо эле биз макул боло койдук да. Эми агай айтты, казак менен кыргыздын мамилеси ал өзгөчө. Бул жерде биз аябай башкасы болобуз дагы, аябай аяр мамиле кылышыбыз керек да. Биз деген бүгүн Кремлдин жанагы кызыкчылыгына же болбосо кандайдыр бир саясий мүдөөсүнө мындай кычкач болуп, инструмент болуп калбашыбыз керек да.
Токол мырзага жолдойюн деп атам да, сиз эми Жомарттык коопсуздук келишим уюмунун уставы, милдеттенмелери, документи жөнүндө жакындан тааныш болсоңуз керек, тажрыйбаңыздан уламчы. Мисалы ушул шартта, мисалы кыргыз бийлиги жөнөтпөй коюу укугу барбы же милдеттенмеби, бул аткарылышы керек болгон?
Эми уставта мындай деп так жазылган да: эгер кайсы бир ОДКБнын мүчөсүнө сырттан мындай агрессия болсо, агрессия деп именно ушул термин пайдаланган, саясий термин агрессия болсо, бул жалпы ОДКВ кирген мамлекеттерге кол салган деп баалаш керек деген ушундай эме бар да. Анан ал жерде жанагы барыш керек, барбаш керек деген жок. Себеби биз жанагы ОДКВнын уставын, договорун карап атканда ошондо жанагы миротворческие силы, коллективные силы деп башталчы биринчи быстрого реагирования, оперативного реагирования деп ошолорго кол коюп макул болуп бергенбиз мурда элечи.
Жогорку кеңеште макулдугу менен.
Да, муну өкмөт дагы бүт бийлик бутактары карап туруп макул берип жанагы уставты, договорду, келишимдерди ага өзгөртүү кийрилерди дагы бүт баарын карап макулдугубузду бергенбиз. Мамлекет кирсе төртө макул болуп бирөө же экөө каршы анан барбайт дегенге болуп деген бул көрсөтүлгөн эмес. Ар бир мамлекет ушул учурда дагы өзү чечим кабыл алат.
Бул жерден жанагы акыркы кырдаалдан улам сырттан күчтөр кире турган болсо ал өлкөнүн суверендүүлүгүнө доо кетпейби деген сыяктуу чочулоолор айтылып жатпайбы? Бул жагынан канчалык деңгээлде ошол айтылып аткан коркунучтар, жүйөлөр негиздүү, опурталдуу?
Сырткы күчтөр киргенде качан суверендикке коопсуздук болот? Бул эгерде Тажикстан кокшоп кол салган күндө. Бул жерде келишимдин негизинде Казакстандын президентинин чакыруусу боюнча жана Казакстан жана калган 6 мамлекеттин парламенттери ратификация кылган документ негизинде болгондо эми бул суверенитетке мындай бир шек келтирет деп айтканга болбойт. Бирок таптакыр суверенитетке шек келтирбейт деп айтыш болбойт. Кандай болгон күндө дагы муну еще 19-20 кылымда немистин аскер жана адистери ошон үчүн Клаузевич айткан. Башка мамлекет кошуна достор аскерин жиберет жардамга дейт. Бирок алар сиздин мамлекетке баш ийбейт дейт. Анын баш ийе турганы башка жакта дейт. Анан ошон үчүн ушундай маселелерди кылдаттык менен караш керек деп ошол кезде эле эскертип, биз кандай болгон күндө дагы Казакстандагы ситуацияны жөнгө салганга биз жардам беришибиз керек. ОДКВ болобу, башка нерсе болобу, башка линия боюнча парламенттик байланыштар бар, башка линиялар бар. Ошол жагын биз эске алышыбыз керек. Анан бул жерден кылдаттык менен мамиле кылбасак болбойт бул жерде.
Азыркы учурда ошо президенттик аппараттын, президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев дагы билдирүү жасаптыр. Ал ушул ОДКБнын жамаат коопсуз келишим уюмунун курамында кыргызстандык аскерлер ошол парламент макул болсо гана барат. Эгер барып калган учурда дагы алар ошол стратегиялык объекттерди кайтарууга гана аралашышы мүмкүн. Мындай демонстранттарга каршы колдонулбайт деп өзгөчө белгилейбиз деп билдирип жатат. Мен Алмаз мырзаны суроо жолдойм. Мына акыркы жылдардагы Казакстандагы бир колго топтолгон бийлик, саясий оппозициянын жок болгондугу, жарандык коомго болгон басымдар деп да айтылып жатат да. Анан бул жагынан алганда мисалы кандай мындай аныктама берсек болот? Чындыгында эле себептерине ушуларды кошсо болобу?
Жок, себептер комплекстүү да. Бул жанагы табигаттын закону менен коомдо ошондой иштейт. Жазгы ташкын, кичинекей булактар мындай кокту-кокту болуп агып отуруп анан сел бат эле топтолуп анан селге айланып кетип ээ боло албай калып атпайбызбы? Анан аны бийлиги эске албай жүрөт да, көп өлкөнүн бийлиги. Жалгыз эле кыргыз казак бийлиги эмес, убагында Францияда угуп койгон Деголду, убагында Англияда угуп койгон Черчилльди, бул Гитлер чадак кылат десе. Анан анысы кандай көп себептер болду да, социалдык себептер болду. Абдан нефтиге бай, газ, укмуш, анан ошол илгери Советтер Союзунун убагында деле диктатор деп аталган мамлекетте деле тоталитардык мамлекеттерде ошол жана ине городообразующий деп коет, ошол жана нефти газ чыккан, байлыгы чыккан завод, жез каскан, алтын каскан, металл чыгарган заводдор, Караганда, шахта, ошолордун баары тең өнүктүрүп турган жанагы жумушчуларды багып аларга жанагындай камсыздап турганда анан эмгек акысы жогору болчу. Анан тигилер байлыкты колу менен уштап казынага төгүп атса, анан аны өзүлөрү убайын көрбөсө, анан эл нааразы болот да. Демек комплексу маселе чыккан. Саясий оппозициясы жок болуп кеткен эмес, тышта экенин көрүп атпайсыңбы? Үн катып атышпайбы? Мен сигнал бердим деп Акежан Кажыгелдин айтып атат, Аблязов чыгып сүйлөп атат тынбай, башкасы да сүйлөп атат. Анан бирок ал иштеги апайсы муун жетилип калды да, өкөтөң мойнун алып атпайбы. Муун жетилип калды, 30-40 тегерегинде жаштар пайда болуп калыптыр. Алар баягыдай болуп эле түрмөгө камалып калып, анан кийин айгайлап ызы чуу салбаса дагы бат эле лидер болуп чыга келет. Тоталитардык режимдер кайсы бир мезгилде кулайт экен да, ошону биздикилер көбүбүз эске албай жүрүп атабыз да. Эске кайсы бир мезгилде кулайт экен. Эгерде мындай тынчтык жолун өткөзүп бергенден кийин анда аң нишандардын жакшы лакабы бар, бирок көпчүлүк аткарбайт аны. Go to go, кеттимги кет деш керек. Анан ал кетпей туруп алгандан кийин жанагынтип бул эл жаңылууну күтүп калат экен да.
Мен Алмаз агага кичине кошулбай кетелим да. Бул 30 жылда деген Назарбаев эми саясий талааны тазалады да толугу менен. Оппозицияны жок кылды, баары эми жыргагандан чет өлкөдө жүргөн жок да. Экинчиден биз өзүбүз деле күбө болдук. Баягы активисттер качып келгенде биз аларды кайтарып берип аттык. Сөз эркиндиги муунту, жанагы протесттер канча жылдан баштап эле бери эле көрүп келатабыз, уч уч болгонун баарын эле чыгып атканда эле эме кылып атат да, жок кылып атат. Анан азыркы протесттерде мен аябай таң калдым. Бийлик деген лидерлерди таппай койбоду, ким менен сүйлөшө турган. Ошол лидерлер дагы керек экен да, көрсө саясий лидерлер ушундай жерлерде жок дегенде коомду мындай аккумулировать этип жанагы идеяларды, талаптарды бийликке жеткизип керек экен да. А биз бул жерде Казакстандын балким Назарбаевдин элитасынын эң чоң кылган нерсеси булар саясатка эч кимди катыштыргысы келбей койду. Элди катыштыруунун жолун бууду да. Шайлоо кандай өттү көрүп аттык, митингдер кандай өттү, партиялардын кайсы партия, Нур Отандан башка кайсы партияны билесиз мисалы? Эч бир партия, алар бизге өмүр бою менен казактар менен чогуу бизге суктанып келишет да. Ушунчалык силерде партия бар, ушунчалык баягы НКОлор бар, ушунчалык саясий эркиндик бар деп. Ошол нерсенин баарын жууп анан келип моундай тилекке каршы моундай жарылуу болуп келет да. Биз бул жерде бир нерсени эки бөлүп алышыбыз керек да. Биз ставканы бүгүнкү күндө казак элинин мүдөөсүндө жасашыбыз керек. Бирок биз, мен ойлойм, ушул жерден эң үмүттөнгөн нерсем биздин элибиз дагы, бийлигибиз дагы мындан сабак алат деген үмүттөм да. Мына биз көрдүк, преемниктин ар кандай форматы иштебейт экен. Достунат көрсө да иштебейт экен. Мына тиги шакиртине да болсо иштебейт экен да. Ушинтип бүтөт экен. Анан жанагы сөз эркиндигин чектөө, саясий куугунтук, саясий укукту чектөө, жанагы плюрализмди жок кылуу, анан мисалы эң негизи шайлоону менен бурмалоо мына 30 жыл болсо да акыры жыйынтык келип ушундай берет экен да.
Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны эртең саат 14:00 калгандыгы жөнүндө маалыматтар келип жатат. Токол мырза, мына бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Кандай болгон күндө дагы адам өмүрү кыйылбаш керек, жарандардын өмүрү кыйылбаш керек, бейстабилдүүлүк болбош керек деп жатпайбызбы? Бул эң негизги сабак депчи. Бирок ошентсе дагы мисалы коңшуда болуп аткан окуялардан Кыргызстан, өлкө, коомчулук, саясий жетекчилик кандай сабак алыш керек?
Эң биринчи мына бийлик менен эл ортосу ажырым чоң болуп кетти да. Бул бир. Ошон үчүн ортодо дайыма билбейт ким көпүрө болот деп. Көпүрө болуп туруп бизде кыргызда түшүнбөй саясатчыларды, депутат, министрлерди атат же аксакалдар. Жок, жарандык коом болуш керек. Казакстанда, Кыргызстандан айырмасы жарандык коом мындайча айтканда жок практически. Кыргызстандагыдай эмес, жарандык коом болуш керек. Мына ошол жарандык коомду сакташыбыз керек. Оппозиция болбой калды. Туура айтат менин коллегам. Оппозиция болуш керек. Муну Черчилль да оңой иш эмес. Ал болбосо да аны өндүрүш керек. Мага гезит жакпайт, бирок гезит болуш керек деген бул туура сөздөр. Бул ошол келечектеги саясий лидерлерге кайрылган сөзү. Ал оңой иш эмес тарыхта. Мына ошол оппозицияны өстүрүш керек. Даже болбой качып ийинге кере качса дагы алып барып туруп өстүрүш керек да, аны финансировать этирип. Анан эң биринчи саясий социалдык экономиканы, социалдык экономика маселелерди чечиш керек. И коррупция. Коррупцияны эл көрүп туруп, коррупцияны көрүп Афганистан эмне болду, кандай болду? Эң себеби коррупция. Талибанды күнөөлөш керек. Коррупция. Коррупция болгондон кийин эл кимге таянат? Айласы кеткенде талибанды алып келди да. Мына бул жерде да коррупция. Ошол коррупция, демократия, ачык айкын саясий укуктар, анан жарандык коом, мына ошону. Анан ушундан бийлик. Анан мен өмүр бою ушундай эле жыргап жүрө берем деген болбойт. Элди ойлош керек. Жанагы бул киши айткандай, жанагы келди убакыт акынын сыйы менен кетти. Анан албетте дайыр жолу парламентибиз эртеңке калганына баурекке кичине туура эмес болуп калыптыр, мүмкүн жетише албай калды кабар кеч жетип. Бирок бүгүн парламент эртеңки сессиясын күтпөй эле добушун бирөөгө тапшырып туруп эле бүгүн айрымдар чыгып ошол жактан барып эле посольствосу менен сүйлөшүп эле жол ачып бергиле, биз барып келели, сүйлөшүп келели, көрүп келели деп туруп бүгүн да чыгып кетиш керек.
Жоопкерчилик маселеси да бул, эми парламенттин алдында саясий жоопкерчилик. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттык Арман жана көрөрманы, биз бүгүн Казакстандагы саясий кризис, анын Борбор Азияга, Кыргызстанга болгон таасири тууралуу талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов, саясий илимдердин кандидаты, эксперт, окумуштуу Орозбек Молдалиев жана жарандык активист Руслан Ахматбек катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз. We'll be right back.